Så vil jeg allerførst sige tak til dig, Lars Henrik Aagaard, fordi du har lyst til at bruge en lille time i mit ringe selskab, hvor jeg har lyst til at spørge dig om en hel masse om klima og kloden og meteorer og natur. Og ingen ringer end videnskabsjournalisten Lars Henrik Aagaard. Og jeg skal lige sige, at jeg hedder Jens Harder Højbjerg, og jeg er kommissionschef i Københavns Politi. Men det handler ikke om mig, det handler nemlig om det, du ved. Og vi sidder på Berlingske Tidende. Hedder det ikke længere Berlingeren?
Det hedder Berlingeren, ja.
Ja. Og vi har ikke måttet tale ret meget sammen om, hvad vi skal tale om nu her. Det skal være spontant, men vi har lige løftet en lille smule støret over for hinanden for, at jeg er meget nysgerrig for den viden, du har om natur, om naturvidenskab. Jeg har altid været videnskabeligt interesseret. Og så få en, kan man sige, en temperaturmåling på, hvordan har vi det i øjeblikket, når vi ser på den her klode. Så der vil jeg starte et sted.
Det vil jeg se frem til og skal forsøge at leve op til.
Ja, ja. Og så bare for at få formalier på plads, så kender vi hinanden fra helt gamle dage, fra den store flække Terndrup i Nordjylland, hvor vi gik parallelt i skolen. Du er lidt ældre end mig, det er du stadigvæk.
Terndrup, ja.
Terndrup, ja.
Jeg er lige det der par år ældre end dig, ikke? Som betød noget, den aldersforskel dengang, ikke? Men vi kender hinanden, ja. Og jeg kan da huske, at jeg spillede badminton med dig, og du har slået mig ud af banen.
Ja, og jeg var lidt god til det, men du var i hvert fald ringe, så måske skyldes det, måske er derfor, at du husker det så tydeligt.
Men så var jeg jo spurgt fra dig i stedet for.
De der lange stænger, ja. Jeg husker, du var længdespringer på højt niveau, ja. Nå, fred være med alt det gamle. Lars Henrik, dengang jeg gik i gymnasiet, kan jeg huske, man talte meget om ozonlaget. Det var ved nedbruddet af det der CFC-gas, fræren i hvert fald. Og jeg var meget bekymret for, hvad sker der egentlig med kloden? Hvad nu, hvis vi får lavet sådan et stort hul der? Og den proces skulle være irreversibel på den måde at forstå, at det kunne skade noget ved, at der kom flere stråler ind, og så ville det ødelægge noget andet, og så ville det blive forstærkende, selvforstærkende.
Og vi kan få hudkræft og sådan noget.
Ja. Ditten og datten, ikke? Og påvirke klimaet globalt. Det tænkte jeg meget over dengang, og så gik der en del over, hvor jeg ikke synes, vi hørte så meget om alle de der truende katastrofer. Det var sådan noget med lidt olie rundt omkring, der blev spildt. Men de seneste år, der har vi fået ørerne fulde, og jeg læser hver morgen, når du har noget i Berlingeren, dine artikler om, hvordan klodens tilstand egentlig er. Sådan her til start med, jeg skal nok samle op til allersidst. Hvad er kan man sige, lige nu din vurdering af, hvor galt står det til?
Det står forholdsvis galt til, vil jeg vurdere. Men hvor galt det egentlig står til, det ved vi ikke. Det ved vi reelt ikke. Det ved vi først om 50 eller 100 år, når alt kommer til alt. Men hvis vi skal tro på de estimater, som skal sige gængs klimavidenskab, de har kørende, så stiler vi mod en verden, der bliver 3, 4, måske helt op til 5 grader varmere mod slutningen af århundredet. Der er ingen, der siger, at det går så galt, fordi det er jo noget, der ligger i computermodelleringer og den slags. Men de er jo så baseret på de senere års kraftigt stigende udledninger fra CO2-udledninger, især fra lande som Kina og Indien, Indonesien, altså udviklingslandene, der virkelig eksploderer vækstmæssigt i øjeblikket. Og den meget eksplosive vækst, den kommer lidt bag på klimaforskerne. Det ligger ikke helt i modellerne, at de her CO2-udledninger de skulle stige så voldsomt. Og derfor er de nødt til at korrigere deres modeller, sådan at det ser ud som om, at hvis ikke vi slår en ret kraftig bremse i meget snart, måske inden 2020 på CO2-området, så stiler vi altså mod temperaturstigninger, der går ud over de 2 grader. Som er den målsætning, som verden blev enige om, trods alt på det her lidt fiaskoprægede klimatopmøde COP15 i København i 2009 i Bella Center. Men om vi kan stole på det, det er så en anden side af sagen, ikke? Men vi har jo ikke et andet instrument end de her klimamodelleringer, ikke? At gøre godt med i øjeblikket.
Så vil jeg godt lige vende tilbage til, det vil jeg gerne vende tilbage til lige om et øjeblik, men først spole længere tilbage i tiden, for det er du også interesseret for, ved jeg, med bøger og den slags om kloden, og hvordan kontinenterne har flyttet sig, og det hele på vores lille jordklode, også tidligere klimatiske forandringer. Altså hvis man går på museer, kan man se, at det der store krater, der blev lavet over i den meksikanske golf, tror jeg det er, fra 65 millioner år siden, hvor dinosaurerne åbenbart skulle være døde af det og så videre. Men langt senere, altså for, nærmest for 100.000 år siden, har temperaturen været vildt anderledes på kloden, end den er i dag. De svingninger, der er i temperaturen, og den måde, kloden gebærder sig på, altså der er vel nogle cykluser i forvejen.
Det er helt klart, altså kloden har jo undergået massive temperaturforandringer og klimaforandringer gennem de geologiske epoker og gennem hvert århundrede for den sags skyld. Der har måske ikke massive forandringer, men ser du over 1000-årigt spænd, så har der været ret massive forandringer. Hvis du ser over 1 million år, så har der været virkelig omfattende forandringer af klimaet. De har naturligvis været helt naturlige, i hvert fald når vi går mere end nogle få 100 år tilbage i tiden. Det har noget at gøre med, hvordan jordens hældning har været til solen, i forhold til solen. Noget, der hedder Milankovitch-cykler. Det har noget at gøre med, hvordan kontinenterne i kraft, hvis vi går 1 million år tilbage, så lå kontinenterne jo ganske anderledes, end de gør i dag. Ikke? For eksempel var der en passage mellem Nordamerika og Sydamerika. Bor Panama, jeg ligger i øjeblikket, Panama-landbrugen kalder man det. Men der har der været åbent hav, således at Atlanterhavet og Stillehavet var direkte forbundne, ikke? Og det har skabt et ganske andet klimasystem. Det betyder, at der ikke var nogen golfstrøm dengang, for eksempel, for nogle få millioner år siden. Således at Nordeuropa ikke fik den her opvarmende effekt af havvandet fra golfstrømmen, og det har haft massiv indvirkning på flora og fauna og så videre. Så der er alle mulige naturlige ting, der kører i baggrunden. Forskellige solindstrålingen, som har en effekt, og som selvfølgelig stadigvæk har en effekt i det øjeblik, i den tid, vi befinder os i lige nu. Ikke? Der er for eksempel folk, der mener, at solen er for nedadgående i sin aktivitet i øjeblikket, og der er så nogen, der vurderer, at det må have en reducerende effekt på den globale opvarmning, som mennesker er skyld i. Det ligesom bremser vores menneskeskabte globale opvarmning lidt. Men det, den unikke situation, vi befinder os i øjeblikket, er den, at den største driver i temperaturforandringerne aktuelt, det er menneskers aktiviteter. Det er man stort set alle enige om. Men hvor stor den, men helt præcis hvor stor den er, det kan man også godt skændes lidt om.
Okay.
For eksempel kan man, altså man taler om, at før industrialderen satte ind, der var jordens, vores atmosfæres indhold af CO2 på 280 dele per million. Hvis du tager 1 million luftmolekyler, så var 280 af dem på det tidspunkt, de var CO2-molekyler. Og i dag er vi på ca. 390 i kraft af de aktiviteter, vi har haft som mennesker med afbrænding af fossile brændstoffer. Og det stiger med ca. 2 dele per million om året. Det siger, om ganske få år, 2-3 år, så er vi oppe på 400 dele, så man betragter som lidt af sådan en tærskel, en threshold, som vi nødigt skulle komme over. Den kommer vi selvfølgelig over. Ikke? Nu snakker man om 450 parts per million, ikke? Som noget, vi ikke skal komme over.
Okay.
Men så siger man, at så har man vurderet, at en fordobling af CO2 vil give en, tidligere vurderede man, at det vil give en 3,5 grader stigning i temperaturen. Nu har man så nedjusteret det estimat, således at man siger, at vi kun får cirka 2 grader stigning, godt og vel 2 grader stigning ved en fordobling af CO2. Og det er jo i virkeligheden ikke så frygtelig meget. Men så snakker man om, at der kan være feedback-mekanismer.
Mm-hmm, ja.
Det kan vi så komme ind på et senere tidspunkt, som kan ligesom virke selvforstærkende og få klimaet til meget, meget hurtigt at ændre sig. Fordi vi skubber en lille smule til den skrøbelige balance, som klimaet befinder sig i. Ikke? Og det kan vi se tilbage i historien, altså tilbage i de geologiske tidsalder, blandt andet i kraft af iskerneboringer, at klimaet pludselig er tippet meget voldsomt, sådan på inden for en 5-10-årig periode, er temperaturen i hvert fald i Grønland steget med måske 6-8 op til 10 grader. Ja. Inden for Grønland. Nu stiger temperaturen så mere kraftigt på Grønland, end de vil gøre på kloden som sådan, gennemsnitligt set. Men alligevel er det jo meget kraftigt. Ikke? Ja. Så det kan lige, og der har altså været et eller andet tipping point, som man siger, der har lige pludselig fået det globale klima til at accelerere i en opvarmende retning, eller modsat bremse ned i en afkølende retning. Der bliver så ved lige måske at trykke lidt for meget på klimaaktivitetsknappen i øjeblikket.
Ja, for det er egentlig det, man frygter allermest, og vi kommer igen tilbage til konklusionerne på alt det med klima, hvad vi kan gøre, hvad vi skal gøre, men det, man kan sige, jeg frygter mest på min egen vegne, men selv min børns vegne, det er jo det med, at vi er så åndssvage nu, at vi får noget til at tippe, og vi ikke kan vende tilbage igen, selvom vi er dygtige.
Mm.
Altså selvom vi prøver lige pludselig at lave modforholdsregler, at så er løbet ligesom kørt. Ja. Jeg kan huske et eksempel, vores geografilærer i gymnasiet, eller min geografilærer, i hvert fald i gymnasiet, kom med, det var, hvis man tænker sig en sommer, helt tilfældigt og undtagelsesvist, at sneen ikke smelter. at den får lov at ligge. Så den udstråling, der så vil være, refleksion af solens stråle, den manglende opvarmning, vil jo gøre den næste vinter endnu hårdere, og dermed vil det være muligt, at den næste sommer igen også vil være isbelagt. Og i løbet af et år, kan man sige, vil det hele tippe. Det var bare det eksempel, han gav med. Og man kan sige, det som man kan frygte i den her situation, som du er inde på, at den der meget fine balance, der er, at vi er så tåbelige, at vi skubber så meget til den, at den ikke kan rettes op igen.
Altså måske ser vi allerede ved at se begyndelsen til tipping point i Arktis, i kraft af den arktiske havis, som jo er meget bortsmeltet om sommeren i øjeblikket. Altså hvis man går tilbage til, tror det 1979, så var den arktiske havisudbredelse om sommeren på den minimale udbredelse, der havde den et omfang på cirka godt og vel 8 millioner kvadratkilometer. Det er som 4 gange Grønland eller sådan noget. Men så her sidste september, hvor havisen er på det mindste niveau, den typisk har i den årlige cyklus, der havde det så den mindste udbredelse, og man nogensinde har målt med satellitter, og formentlig den mindste i et mere end tusindårigt omfang, var under 4 millioner kvadratkilometer. Og isen deroppe bliver stadig tyndere, det vil sige, den samlede volumen også bliver mindre og mindre. Og det har en selvforstærkende effekt. Altså, det er nok det, man kalder en irreversibel ting, vi ser deroppe. Fordi det, der sker, er, at når hvide isbelagte overflader, de blotlægges og bliver til åbent mørk hav, så suger havet solens stråler til sig, i stedet for, at de bortreflekteres i kraft af de hvide, glinsende overflader, som sne og is jo gør.
Ja.
Og så bliver det i havet, de her. Og så opvarmes havet
ganske
voldsomt. Ja. Og så smelter man mere og mere is, ja. Og der bliver mindre og mindre af det.
Ja.
Så det er, det er måske sådan begyndelsen til et tipping point, vi ser i Arktis. Og det er måske også noget af det, der kan forklare nogle af de ekstremer, vi ser i vejret i Nordeuropa i øjeblikket. For eksempel, vi havde jo nogle meget, meget kolde vinter her fra 2000, vinteren 2009-10 og 2010-11. Så havde vi forrige vinter en temmelig mild vinter, ikke? Og så havde vi igen i år, i forhold til, at vi har en bagvedliggende global opvarmning, faktisk temmelig kold vinter.
Ja.
Den tredje koldeste i 10 år, den vi lige har gået igennem nu, og det er jo stadigvæk koldt, i hvert fald om aftenen, ikke? Der jo kommer nattefrost i øjeblikket stadigvæk. Og det kan måske have noget at gøre med, at der er den her enorme energiudveksling, større end man normalt ser i Arktis, mellem hav og atmosfære, og det skubber til nogle vejrmønstre, således at kulden har meget lettere ved at bevæge os ned over Nordeuropa for eksempel.
Ja.
Det er sådan lidt på det teoretiske plan, ikke? Men det er noget, der er mere og mere evidens for, at det forholder sig sådan.
Du lytter til mikrofonholder på Radio 24/7. Som i dag har overladt mikrofonen til Jens Harder Højbjerg. Til daglig arbejder han som kommunikationschef, men her er han mest af alt en interesseret borger og far til 2 børn, der bekymrer sig om klodens tilstand. Han er derfor taget ind til videnskabsjournalist Lars Henrik Aagaard på Berlingske for at høre, hvor galt det står til.
Jeg har prøvet at disponere en lille smule vores samtale, ikke også? Fordi jeg synes, det må gerne ende godt. Jeg vil gerne gå fra lidt positivt, fordi lige nu der er det lidt noget skidt og lidt dommedagsagtigt. Men lige en sidebemærkning. Altså, vi har lige set meteorer komme flyvende over Rusland, og der var det der near miss eller near pass af en større klump, og vi snakker om det for 65 millioner år siden, hvor det landede over et stykke i den meksikanske golf. Kloden er vel vulkanudbrud, jordskælv, tsunamier. Kloden i sig selv med de naturkræfter, der er, og de himmellegemer, der fiser rundt omkring os, i forvejen vel eksponeret og udsat for massiv ødelæggelse, hvis vi er så uheldige.
Ja, men så skal man jo se på det over. Altså, så må man jo tage statistikken til hjælp, ikke? Og så se på, hvor tit det egentlig sker, det her. Ikke? Og der går formentlig en million år, eller noget i den retning, før en noget rammer jorden, som vil have en destruktiv indvirkning på et, kan vi sige, regionalt område af kloden, og som måske også vil kunne køle det globale klima ned i en kortere overrække.
2013 til vi så lige, ja.
Ja. Så og det skal vi se på i forhold til, hvor langt et menneskeliv er, eller i forhold til, hvor langt vores historie er. Altså det er 10.000 år siden, at vi udviklede landbrug ned i Mesopotamien, ikke? Og at verdens befolkning sådan langsomt begyndte at stige. Ikke? Altså man snakker om, på Jesu tid var der 300 millioner mennesker på jorden, ikke? Og i dag er vi 7 milliarder. Ikke? Hvis vi går 100 år tilbage, var der kun et par milliarder på kloden. Ikke? Det er jo kun det tidsspand, vi kan forholde os til. Ikke?
Ja.
Ikke? Men, men på den helt store tidsskala, jo, så vil der naturligvis ske katastrofer. Så vil der opstå katastrofer, ligesom vi kan se i historien. Når det er sket i historien, så kommer det også til at ske igen i fremtiden på et eller andet tidspunkt.
Kan man gøre
og det kan selvfølgelig godt ske i morgen, eller om en uge, hvad ved jeg, ikke? Men det vil være statistisk usandsynligt. Men når det sker, når den der Chicxulub, den 10 km store meteor, den har jordkurs, ikke? Altså, så vil det jo være ude med os. Ikke? Det vil vi ikke kunne overleve. Ikke? Vi vil gå ind i en global kæmpe istid i kraft af alt det materiale, der er blevet slynget op. Altså alt lokalt vil jo blive fuldstændig destrueret, ikke? I et område på måske 1000 km diameter eller mere, ikke? Men selvom man befinder sig på den modsatte side af kloden, så vil temperaturen falde dramatisk i kraft af det der slør, som alle de partikler, der er blevet slynget op i atmosfæren, de vil skabe rundt omkring kloden. Men i virkeligheden er der en større naturlig fare end de der asteroider, som jo fik meget medieopmærksomhed, også blandt andet takket være mig selv. Det var spændende.
Rigtig spændende.
Tilfælde, at de lige røg, at de lige havnede oven i hinanden. Altså den der Niermis og så den russiske, som var en 100-års begivenhed.
Ja.
Men der er en anden fare, som er naturlig fare fra rummet kommende, naturlig fare, som i virkeligheden rummer en større risiko for os som mennesker. I hvert fald i forhold til, hvad jeg har kan se, også i forhold til, hvad jeg har snakket med forskere om. Og det er det, man kalder supervulkanudbrud.
Mm-hmm, yeah.
Og de kan have en meget, meget destruktiv virkning og optræder hyppigere end, skal vi sige, relativt store meteornedslag. Altså sådan noget som den der begivenhed, der slog dinosaurerne ihjel for 65 millioner år siden, det kan selv et meget kraftigt supervulkanudbrud ikke hamle op med. Men hvis der kommer sådan et Yellowstone, snakker man om, nationalparken over i USA, ikke? Som er sådan et boblende landskab af gejser og varme kilder, sådan eller Island over det hele. Altså landskabet der, det hæver sig over et sjældent stort område, som sådan en boble, jeg tror, det er hævet sig med en halv meter eller sådan noget i løbet af de sidste 60-70 år eller sådan noget. Og det er et tegn på, at der er sådan en boble af magma, ikke? Smeltede bjergarter nedenunder, der presser sig på, ikke? For at komme op. Ikke? Og det kan så gå i sådan et af de her uhyre sjældne supervulkanudbrud på et eller andet tidspunkt. Det er 640.000 år siden, det skete sidste gang. Og det sker med cirka 600.000 års mellemrum, at netop den vulkan eksploderer, går i et supervulkanudbrud. Og når det sker næste gang, ikke? Så vil der komme det, man kalder en vulkansk vinter. Altså, det vil være ude med stort set hele USA og store dele af Canada og sådan noget. Og resten af kloden, der vil temperaturen måske kunne dale med 5, 10 eller 15 grader. Og sidste gang, det skete på jorden, det var for 74.000 år siden, nede på det nuværende Sumatra, hvor der ligger i dag en stor, kæmpe sø inde midt på Sumatra. Det hedder Toba-søen. Og den er simpelthen et kæmpemæssigt krater fra det sidste rigtige supervulkanudbrud på kloden, som også kølede det globale klima ned med, vurderer man, med 10 grader eller sådan noget. Ikke? Og det var nok til, at i en årrække, 5-10 år eller sådan noget, mener man. Der er fundet askelag i det sydlige Indien, 2-3.000 km derfra, på 2-3 meters højde. Ja, for det vulkanudbrud.
Altså,
det kvæler jo alle afgrøder og den slags. Ikke? Så naturen kommer til at gispe, ikke? I hvert fald på den ene halvdel af kloden, efter sådan et udbrud. Og det bliver hammerkoldt, ikke? Og det vil vi have vanskeligt ved at overleve. Man taler om, at det udbrud der for 74.000 år siden, det skabte en såkaldt flaskehalssituation for menneskeheden dengang. At på det tidspunkt havde mennesker vandret ud fra Østafrika og op gennem Mellemøsten og havde spredt sig, altså vores forfædre, men altså intelligente, ligesom os selv, homo sapiens, og var kommet helt over til Indonesien osv. Og så er en eller anden sådan meget ser ud til, at de så forsvandt deromkring 74.000 år siden. Og noget ser ud til, at der kun var en ganske lille kerne, der holdt sig levende i deres oprindelige udgangspunkt, eller vores oprindelige udgangspunkt i Østafrika, efter det udbrud. Og så kunne de igen formere sig og udvikle sig og vandre. Og så begyndte den egentlige, skal vi sige, erobring af kloden først omkring 50-60.000 år siden, hvor vi Europa og Asien og helt ned til Australien, og så gik man over landbroen, der var jo koldt dengang, så gik man over landbroen i det nuværende Beringstræde, ikke, som dengang var en Bering-landbro, ikke, og så kunne de gå langs den nordamerikanske kyst og indtage hele Nord- og Sydamerika på det tidspunkt. Det er jo en fantastisk historie, som er dybt fascinerende. Ikke? Men,
og det kan jeg så fortælle lytterne, at I skulle næsten se Lars Henrik sidde og fortælle her, det er fandme med arme og ben, og det er store cirkler i luften, og alt muligt, og peget og alt muligt. Det er der er gang i den. Håber, det slipper igennem alene ved stemmen. Men Lars Henrik, er der nogen muligheder, og det er derfor, jeg har den der pendant til, hvad kan vi gøre ved den globale opvarmning, den menneskeskabte globale opvarmning, men er der nogen muligheder for at gå ind og manipulere og regulere på de der, kan man sige, naturkatastrofer, som ikke vi selv er herover. Altså, kan man gå op og flytte meteorer, skubbe dem ud af kurs? Kan man, når man forudser måske supervulkaner, har man nogen mulighed for som mennesker at påvirke det, eller er det bare at sige, okay, shit happens, hvis det sker?
Altså supervulkaner eller vulkaner, er det stort set umuligt at gøre noget ved. Det samme gælder jordskælv. Asteroider kan vi ad årtier formentlig godt gøre noget ved. Altså, der er nogle missioner. Der er nogle missioner på vej, ikke, ud i rummet, blandt andet fra det europæiske rumforskningsagentur ESA, som vil undersøge, om man kan puffe til sådan en lidt mindre asteroide, altså sende en sådan pænt tung sonde, der måske vejer et par ton frontalt ind i en asteroide, og så bagefter se, hvor meget den egentlig flytter sig ud af kurs. Og hvis man opdager 2, 3, 5 år før en eller anden asteroide, den på jordkurs vil ramme os, og får sendt en sonde derop, måske 5 år i forvejen. Så hvis den ikke er så stor, kan man sige, end måske den 100 eller 200 meter i diameter, sådan noget, så kan man måske skubbe den så meget ud af kurs, det er meget, meget lidt, der skal til, når vi snakker om millioner af kilometer borte, og vi snakker om, at der er år til, den rammer jorden. Så er det en mikroskopisk grad af, man skal bøje den ud af banen, ikke, før den fisser forbi jorden. Så den mulighed vil der være der, ikke? Hvis det er noget, der vi opdager en uge forinden, ikke? Altså, så kan vi jo ikke nå at få noget op, kan man sige, ikke? Og vi har slet ikke tjekket på alle dem, der er derude. Jeg tror, man snakker om, at vi måske har tjekket på 10-20% eller sådan noget, altså er de mindre af slagsen, ikke? Og de store af slagsen vil også være nogle helt op til 10 km størrelse, som vi faktisk ikke kan se i dag, fordi de ligger i nogle mørke zoner for os, og vi ikke scanner hele himmelrummet for de her himmellegemer, som jo en gang imellem kommer os relativt nær.
Så er det jo godt, vi stadigvæk har Bruce Willis lidt endnu.
Som ja, man kunne også forestille sig, at man sendte et nukleart missil ind og fuldstændig splindrede det til atomer. Det er sådan en meget populær løsning på problemet, ikke? Altså nede og skildre med, hvordan det Bruce Willis-film. Ja. Men det vurderer man er for farligt, fordi så vil man bare sprede problemet over en større del af kloden, ikke? Altså så vil bare falde en hel masse stumper ned i forskellige steder, i stedet for at der er en stor klump, der falder ned et bestemt sted, ikke? Så det er ikke sådan den mest populære løsning.
Nu er vi lige med det for rummet, og den påvirkning som himmellegemer, og det der fantastisk kæmpe store, ubeskriveligt store univers, vi har, som er i sig selv er en stor historie, det vil jeg så ikke udfrit om. Der er et stykke væk fra jordkloden selvfølgelig, og måske dine spidskompetencer endda. Men naturvidenskabsjournalist, eller videnskabsjournalist, som du jo er, jeg kunne godt tænke mig lige at høre, når vi snakker om det liv på jorden, som nu, kan man sige, måske er ved til at skubbe balancen, altså mennesket har domineret jorden igennem mange år, men det der liv på jorden er jo kommet et sted fra. Men jeg kunne godt tænke mig at høre dig, og det har du ikke, det er du ikke forberedt på, men jeg håber, du har et fornuftigt svar, ellers så kan du tale alligevel, det ved jeg. Hvad siger den seneste forskning om det? Er det noget, man tror, at der er en eller anden ærtesuppe i stedet, så slår lynet ned, og så er der et lille fireben, der på en eller anden måde kravler op? Eller kan det være kommet til os udefra? Ved man overhovedet noget om det? Eller
man ved det ikke.
Ved det ikke. Nej. Det er kort svar.
Men man har teorier om det, ikke? Ja. Og nogle, de er lidt forskellige, de teorier. Men altså, en af teorierne lyder jo på, at der har været liv på Mars, før end der opstod liv på Jorden. Fordi meget tyder på, at Mars på et meget tidligt tidspunkt og tidligere end Jorden har været, skal vi sige, den færdigdannede planet, og det ser ud som om, at der har været søer og floder og formentlig altså rindende vand deroppe, og det giver mulighed for, at der kan godt have udviklet sig liv på den røde planet, før end det udviklede sig på Jorden. Og så går teorien ud på, at man på Jorden har man fundet meteor, meteoritter, som det hedder, når de er landet ned på jorden. Altså stumper, der er skudt af Mars i forbindelse med meteornedslag, asteroidenedslag på Mars, som er fløjet ud i rummet, og så er de landet på jorden. Og man har fundet nogle af de her fragmenter, så man siger, at det kunne godt være sådan en livskapsel, der er sendt fra Mars tilbage i jordens barndom for 3 milliarder år siden, hvornår det nu skulle være 3,5 milliarder år siden, og som har lagt spiren til liv i urhavet på jorden. Fordi der kan sagtens have været nogle organiske byggeklodser i sådan nogle klipperester, noget, der kan have ligesom overlevet sin tur på vejen ned. Men så kommer følgespørgsmålet. Hvordan er livet så opstået på Mars, selvfølgelig?
Det var jeg skulle godt tænke det der. Det var, jeg sad lige på tungen af mig.
Vi kan jo se, hvis vi kigger på, nogle snakker også om, det kan være kommet fra kometer, de her, man kalder dem nogle gange for flyvende snebolde, ikke, der fiser rundt i solsystemet. Og for nylig har man opdaget, at der formentlig også er kometer, der flyver omkring det, man kalder exoplanet, altså planeter, der ikke eksisterer i vores solsystem, der man efterhånden opdaget omkring 800 af, siden man opdagede den første for 15 år siden og sådan noget. Så de er ikke unikke for solsystemet, sandsynligvis, de her. Og det den kalder man for flyvende snebolde. De indeholder organiske materialer, altså aminosyre og metan og sådan noget. Og der er, skal vi sige, som is på dem og så videre. Så det kunne også være, at de kommer derfra. Og hovedhypotesen med, hvordan oceanerne er opstået på jorden, det er jo, at de er kommet i kraft af voldsomme kometnedslag i jordens barndom, ikke? Da solsystemet var i sin dag under i kraft med at blive skabt og så videre, ikke? Og der var meget mere støv og små klumper, der fæs omkring, som efterhånden samlede sig til planeter og til solen og til asteroider og til kometer og så videre, ikke? Der har det jo været meget mere gang i den med alle mulige objekter, der får rundt omkring, og derfor har bombardementet på jorden jo også været helt enormt, hvor man stærkt går ud fra der tilbage i jordens helt tidlige barndom for 4,45 milliarder år siden. Der kunne oceanerne så være blevet skabt af de her beskidte snebolde, kometerne, som er drønet ned på jorden i massive antal. Og måske har medbragt nogle byggestoffer til liv. Ikke?
Ja.
Altså, går der en proces i gang ganske langsomt efterhånden, som jordens, altså som bombardementet, det mere eller mindre ophører, og jorden bliver en mere fredelig planet, og skal vi sige, geologien får mulighed for at stabilisere sig, og oceanerne lægger sig til rette osv., så opstår der Og vi ligger rigtigt i forhold til solen og så videre, og så kan der opstå nogle betingelser, som gør, at livet opstår spontant. Og det kan det så gøre en række andre steder, må vi gå ud fra også, eller alle mulige andre steder i rummet, når betingelserne er optimale, altså når planeterne befinder sig i en bestemt afstand i forhold til en moderstjerne, i vores tilfælde solen og sådan noget, ikke?
Ja,
så det er jo meget interessant. Man snakker også om, at det kan være opstået i livet i det, der kaldes hydrotermiske væld, altså som er sådan nogle, hvor der kommer meget varme kilder, der vælter op fra i havbunden, ikke, hvor der er, skal vi sige, vulkansk aktivitet osv. Og der er jo også noget kemi i det, altså der er noget svovl og noget metan og sådan noget, der vælter op, ikke? Og faktisk der, hvor man har den aller største koncentration af liv overhovedet på kloden, det er de der 3 kilometer nede i havet, hvor der er fuldstændig bullerragende mørkt, ikke? Og det omliggende hav, det er omkring frysepunktet, ikke? Og det er under et enormt tryk dernede. Men lige omkring de der hydrotermiske væld, hvor temperaturen kan, altså helt lokalt ved de der varme kilder, kan være over 100 grader, der er der en fuldstændig ubegribelig koncentration af liv. Så der er nogen, der mener, at det kan måske også være opstået der, spontant livet.
Ja. Men så lige trækker vejret, Lars Henrik. Altså, det er sgu meget godt. Men jeg har en skummel fortid i medicinalindustrien, og når man så prøver når man ved, hvor svært det er at regulere bare det mindste i den menneskelige organisme, fordi det er vildt kompliceret. Nogle gange så kaster man bare en skruenøgle ind og håber på, at det virker i virkeligheden. Altså, der har en effekt. Man ved sgu ikke rigtig helt altid, hvorfor man har nogle idéer, nogle teorier. Men livet er, og den menneskelige organisme og dyrenes organisme er så kompleks. Det kan være svært at tro på, at selv det spæde kim til liv nærmest opstår af sig selv. Fordi selv den mindste mikrobe er jo fuldstændig fantastisk som skabning. Og du kan ikke efterskabe det.
Men det skulle jo også være liv overhovedet. Altså man opdager mere og flere, skal vi sige, overgangsformer. Altså sådan noget, når vi er nede i mikrobe, bakterie, altså er en virus, er det et liv for eksempel? Ikke? Eller er det, hvad er det egentlig? Ikke? Altså, det organiserer sig på en eller anden måde, det har en eller anden formålsbestemt altså vej, det vil gå og så videre, ikke? Men er det liv i gængs forstand, ikke? Så det diskuterer man jo også meget, hvad er liv egentlig? Men altså, jo, der er der mange forskere, der mener, at liv kan opstå spontant, på samme måde som man mener, at mange forskere mener, at fysikere mener, at universet er opstået spontant. Big Bang er en kosmisk tilfældighed, det man kalder en fluktuation i det kolde rum, ikke, som ligger inden for mulighedernes grænse inden for kvantefysikken. Ikke? Altså der skal opstå fluktuationer, tilfældigheder, der skaber en lille urolighed i det ellers, i intetheden, og så siger det bang, og så begynder alting at eksistere. Big Bang, ikke? Hvis du spørger de meget, meget, meget kloge Nobelpristagende teoretiske fysikere, så kan universet meget vel være opstået ved en tilfældighed, spontant. Hvorfor skulle livet så ikke også kunne gøre det?
Og så trækker jeg lige mine ord i mig igen med, at det med universet måske ikke var din spidskompetence, fordi du kan da godt hælde på ved at skære
skæg. Det skriver jeg også om.
Ja, det er præcis. Men for lige at prøve at sætte, altså det er jo, universet er ufatteligt, sikkert også for Nobelpristager. Altså, man forstår stort set ikke, hvad det handler om, men der har teorier, og det med, at man kan måske forestille sig, at man rejser i tid på grund af det krummer, og der er mange ting, man ikke kan forstå. Godt. Senest har jeg også kunne læse i det udmærkede blade, at man har opdaget masser af muligheder for planeter rundt omkring, også i andre solsystemer, som har de samme nogenlunde grundlæggende betingelser, som Jorden har, og dermed selvfølgelig har en mulighed for at kunne opretholde en form for liv. Mm. Spørgsmål. Tror du, eller hvad siger forskning om det, de former for liv, der i givet fald kan være andre steder, kunne man tænke sig, at de var bygget op på en helt anden måde, end det vi kender med de der, er det fire grundlæggende aminosyre, vi er bygget op af, altså vores DNA, eller hvordan? Med andre ord, ville det give meget mening, hvis man havde en idé om, at livet var opstået et sted i universet, og så på et tidspunkt med hjælp af snebolde, kometer, havde spredt sig, eller hvad? Tror du på alternative livsformer, hvis der overhovedet er noget andre steder i universet?
Stort spørgsmål. Før var vi inde på noget med statistik, ikke? Altså den statistiske sandsynlighed for, at der er liv andre steder end på jorden, er jo enormt høj, kan man sige. Altså, den er så høj, at det vil være usandsynligt, at der ikke er liv, kan man sige, ikke? Fordi man kan jo, fordi i kraft af, hvor stort universet er, hvor mange muligheder det rummer, og jo mere kendskab vi får til, ikke mindst i kraft af vores viden om de her, altså det er jo ikke en dyb viden, vi har, men nu har vi jo så opdaget omkring 800, eller op mod 1000 exoplaneter uden for solsystemet. Og det er jo et kolossalt, og det er jo kun i den nærmeste del af vores egen mælkevej, en mælkevej, der rummer måske 200 milliarder stjerner, og man estimerer på den baggrund, ikke, at der må være et mindst lige så højt antal, der er formentlig 1000 milliarder planeter så alene i vores egen galakse, som er en af flere hundrede milliarder andre galakser.
Ja, det er vildt.
Altså, det bliver jo sådan helt vildt, ikke? Og så kan vi så se på, hvor mange af de her planeter er jordlignende, eller rettere, hvor mange af dem befinder sig i det, man kalder for guldlokzonen. Det vil sige i den beboelige zone. Den eneste planet, der ligger i en beboelig zone i vores solsystem, det er jo jorden. Den ligger i lige en tilpas afstand fra solen i forhold til, hvor stor og hvor kraftig den er, ikke? Der er for koldt, når vi bevæger os længere væk, og der er for varmt, når vi bevæger os ind mod Venus og Merkur. Og så kan man simpelthen regne ud, at der må være milliarder af andre jordplaneter, der har betingelser ligesom jorden. Så hvorfor skulle livet ikke også kunne være opstået der? Altså, hvorfor skulle det ikke? Men så nu går det så ud på at finde det og opdage det, man kalder planeter med biomarkører. Og det er en enormt vanskelig proces, der kræver, at man skal udvikle noget teknologi, noget ekstremt finfølgende teknologi, der kan lave spektralanalyser af planeter. Og det er jo støvkorn, vi snakker om på den afstand, omkring andre stjerner ude i solsystemet. Altså måle, hvordan atmosfæren er sammensat. Er der tegn på vanddamp i atmosfæren? Er der tegn på metan i atmosfæren? Er der måske ligefrem tegn på ilt i atmosfæren? Hvis vi finder og det kan være om 10 eller 20 år, planeter med biomarkører, jamen så ved vi, den planet, der er vi næsten overbevist om, den planet har liv,
fordi vi får øje på. Fordi vi tror, at det skal være de samme biomarkører som her på jorden?
Eller vi har jo ikke rigtig andre muligheder. Ikke? Altså den måde, som vi kender og forstår livet på, ikke? Så skal der være nogle grundbetingelser til stede. Ikke? Der skal være vand, for eksempel. Som en af mulighederne. Atmosfæren skal være i ubalance, kan man sige. Ikke? En atmosfære i balance, det er en død atmosfære, ikke? Men som måske bare vil bestå af for eksempel af kuldioxid og den slags fra vulkanudbrud og sådan noget. Ikke? Men hvis der er den er i ubalance, og der er ilt, og der er metan osv., og vanddamp, ikke? Jamen, så må vi ud fra, at der sker nogle processer på overfladen af den her planet. Nogle naturlige, nogle planteprocesser. Ikke? Der er nogen, der måske trækker vejret dernede. Ikke?
Ja.
Eller noget. Og så kan vi så konkludere, at det bliver et enestående historisk øjeblik, når det sker, fordi altså dem, jeg taler med, de er sikre på, at vi vil opdage det her. Vi kommer til, det bliver måske inden for vores levetid, ikke? Og det bliver jo virkelig et historisk øjeblik, ikke? Om, hvis vi kommer til at opleve det om 10 eller om 30 år, at vi siger nu med 99,8% sikkerhed, vi har fundet en planet med liv, med biologisk liv.
I dag i mikrofonholder er Jens Harder Højbjerg taget på besøg hos videnskabsjournalist Lars Henrik Aagaard på Berlingske. Jens er flittig læser af Lars Henriks artikler, og som far til to børn kan ikke lade være med at bekymre sig over klodens tilstand. Men spørgsmålet er, kan vi moderne mennesker overhovedet gøre noget for at dæmme op for den stigende opvarmning af kloden?
Var det ikke Voyager, sådan den hed, dengang vi gik i gymnasiet, i HF, der blev sendt ud med blåvals sang og tegninger i en lille guldplade, og altså, hvad man nu kunne
Beethoven dengang. Beethoven og sådan noget.
Ja, for at fortælle om, hvad var livet egentlig på jorden.
Mm-hmm.
Og det er jo meget smukt at sende det afsted. Vi talte om det forleden dag sammen med mine unger, Adam og Mimi, med at hvis vi nærmest om 50 år selv fik sådan en skide sonde, så er vi dårligt nok i stand til at afkode den, fordi vi har ikke nogen pladespillere længere. Og, altså, spring i teknologier gør jo, at det er jo næsten umuligt at forestille sig, at man kan kommunikere.
Ja, der er du tænkt meget over, hvordan man skal afkode den der. Det er en amerikansk afdøde astronom, der hedder Carl Sagan, der har designet den der, ikke, sådan, med henblik på, at universelle intelligensvæsener, de skal kunne afkode det der, ikke, blandt andet kunne aflæse, hvor i universet den kommer fra, ikke, den her.
Ja.
Det, der er virkelig tænkt meget over.
Og det er noget med, var det banen i det atom, der ligesom var aftegnet som
jeg kan ikke huske det i detaljer, hvordan det er, men altså, der er jo sådan et billede af Adam og Eva, en mand og en kvinde, og nogle tegn på, altså noget, der viser, at vi har en intelligens og sådan noget.
Ja. Jeg tror, det var det brændte atom, og så sagde okay, forskellen på der, hvor de baner, de elektroner kører rundt, eller der skulle vi kun en, ikke?
Ja.
Men på den måde kunne andre intelligente væsener så regne ud, okay, afstanden den er så stor fra solen til jorden, fordi det er markeret på den måde, og det er sådan en universel målestok.
Ja, ja.
Jeg kan også bare skrive 20 km, det fatter de jo ikke en bøtten af, vel? Hvis det var godt. Nå, vi var oppe i det højere luftlag, og nu skal vi
komme langt ud fra jorden.
Nu skal vi sgu ned igen, fordi nu vender vi tilbage til det, som jeg også gerne vil tale med om, som jeg troede med par gange, det er, ja, vi har den situation på jorden nu med global opvarmning, den menneskeskabte påvirkning. Det er jo ikke kun opvarmning. Andre steder går vi også ind og skubber til noget, som vi måske ikke helt forudser omfanget af. Altså når man taler om, at man udrydder dyreracer og alt muligt andet, kan man sige, nå ja, who cares, der er en fugl mindre til at synge, der er sgu nok af de andre. Vi snakker om derhjemme, når vi er på ferie, hvorfor pokker er myggene skabt? Altså hvorfor er det, vi lige skal gå og døje med de skide krapyler?
Mm.
Men hvis vi taler om, det kan jo være, at de betyder noget for frø og andre, som så betyder noget for nogle andre dyr igen, eller træer, som gør, at vi et eller andet sted så får frugter og medicin og hvad ved jeg. Det er svært at overskue helt den her fantastiske balance, der er i naturen. Så derfor er det nok en dårlig idé, at andre slår for mange dyr ihjel. Ikke? Bum. Nogle af de ting, som man kan bekymre jo, det er den menneskeskabte påvirkning igen med plastik, store plastiksøer, øer i de store oceaner. Det er det med, at vi nu borer ned i USA i øjeblikket, fracker man naturgas, man påvirker undergrunden og hiver endnu flere kulbrinter op. Vi gør en masse ting, som måske kan ødelægge grundvandet, når vi borer ned igennem. Vi sejler olie igennem og forbi Arktis nu, store tankskibe, i hvert fald på et tidspunkt, som kan ødelægge en hel masse ting. Hvordan ser du på det? i forhold til, kan man sige, den store udfordring med global opvarmning, altså ser du på det her som noget, der okay, det kan sgu repareres igen, hvis det går helt galt?
Altså jorden er jo ligeglad, kan man sige, ja. Et eller andet sted, ikke? Altså den skal nok komme sig, uanset hvad vi gør, ikke? Der er nogle dyrearter, der ryger, og så ryger menneskeheden måske også på et eller andet tidspunkt, ikke? Og så kommer jorden sig igen, ikke? Ja. Og går ind i sin egen, skal vi sige, Gaia-kredsløb. Men den påvirkning, vi med 7 milliarder mennesker aktuelt med stigende materielt forbrug og stigende økonomisk vækst udøver på jorden, er altså i mine øjne helt overvældende i øjeblikket, og er kraftigt stigende. Altså jeg synes, det meget sigende billede er, at det er bare for at tage et eksempel, det er så inden for CO2-klimaområdet, at man vurderer, at i de første 20 år af det 21. århundrede, vil menneskeheden udlede lige så meget CO2, som vi gjorde i hele det 20. århundrede. På 20 år. Derefter vil der kun gå 15-16 år, før vi har udledt lige så meget CO2 derefter, som vi gjorde i hele det 20. århundrede. Og samtidig, altså vores indhug i jordens ressourcer, sjældne metaller, fosfor, som er noget, der bliver mindre og mindre af, og råolie og den slags, ikke? Altså det gør jo, at vi virkelig gør et meget, meget dramatisk indhug i de naturlige ressourcer, der er til rådighed på jorden, til vores eget for godt befindende, kan man sige. Et eksempel, noget jeg lige skrev ganske kort om på nettet i går, var, vi har skrevet meget om, at der var 80 hajangreb i 2012, og der var 7 mennesker, der døde ved de her hajangreb på verdensplan. Men samtidig så slog mennesker over 100 millioner hajer ihjel. Og mange af dem, de blev offeret kun for, at man kunne få finder til hajfindesuppe i Kina og så videre, ikke? Og så bliver de her store, kæmpe rovdyr så smidt i havet igen, hvor de så bare ubehjælpsomt synker til bunds, fordi at uden de finder, så kan de ikke svømme, og så synker de, og så drukner de. Altså kun for at få dem til den her tåbelige hajfindesuppe. Et andet eksempel er noget, som jeg også virkelig bekymrer mig meget i forhold til, og som ikke alle er så opmærksomme på, det er, hvordan vi påvirker oceanerne, som udgør 2/3 af jordens overflade, i kraft af vores CO2-udledninger. Fordi der er jo hele tiden en enorm udveksling mellem hav og atmosfære. Når vi udleder CO2, så ryger det op i atmosfæren, og så kommer atmosfæren i kontakt med havet, som virker som en enorm, skal vi sige, optager af CO2. Ikke? Der er sådan en kæmpe kulstofkredsløb. Så bliver CO2'en optaget af havet, og det skal vi være enormt glade for hvis ikke det gjorde det havet, ikke, så ville drivhuseffekten og dermed den globale opvarmning gå fuldstændig amok. Ikke? Men dels er der noget, der tyder på, at havene de får sværere og sværere ved at optage den her CO2. De kan ikke rigtig følge med, ikke, den stigende koncentration, der er i atmosfæren. Og dels så bliver det i den proces, så bliver havene mere sure. Der er simpelthen kuldioxid, kan man sige, i havet, ligesom det, vi kender fra sodavand. Og kuldioxid, det kender vi også fra kemiforsøg i skolen, det opløser kalk. Og hvis vi går tilbage til den nederste del af fødekæden, ikke, der befinder der sig en masse bitte, bitte små krebsdyr, som har skalbærende eller calciumbærende skeletter. Blandt andet noget, der hedder fytoplankton, ikke, som er fuldstændig, måske er næsten alle havdyr i begyndelsen af fødekæden, og hvaler er fuldstændig afhængige af det her. Ikke? Og de får måske lidt sværere, når vi kommer op på en bestemt koncentration af når havet det bliver tilstrækkeligt surt, så kan de måske ikke ligesom skabe sig selv, de kan ikke reproducere sig selv, de her, og så kobles det fødekæden af, ikke? Det første led i fødekæden af, og så kobler vi hele livsprocessen i havet af, fordi så kan alle de andre fisk og så videre, så har de ikke noget at leve af, og så kan vi heller ikke selv længere bruge havet som et meget stort spisekammer for os, ikke? Så det vil jo være en frygtelig ting at gøre. Så vi skal jo i gang med at dels at opdrætte nogle flere fisk, og dels genbruge nogle flere materialer, kan man sige, ikke, for at måske sætte ambitionsniveauet på det materielle og forbrugsområdet lidt lavere, kan man sige. Ikke?
Ja, fordi der er to ting, der slår mig. Det er sammenligningen med mennesker og lemminger. Mm-hmm. Altså, vi hørte de historier, jeg husker, at jeg var knægt, når der blev for mange lemminger, eller lysbetingelser var for dårlige, så jeg ved ikke om det var selvmord, men de kastede i hvert fald i havet eller et eller andet. De kunne ikke være der, så døde de. Mm. Så kom de forfra igen på et tidspunkt. Mm. At den måde vi opfører os på som mennesker måske kan sammenlignes lidt med det, vi er 7 milliarder, og når vi bliver 10 eller 11 eller 12, så vil vi være så igen så tåbelige, at så har vi gjort noget, som gør, så kan vi sgu ikke eksistere rigtigt.
Det store problem på kloden er, at verdensbefolkningen eksploderer, ikke overbefolkningen. Det er kun i virkeligheden kun en del af problemet, kan man sige, og måske i virkeligheden ikke der det afgørende problem, det ligger, fordi hvis vi alle sammen levede som etiopere, og passede den lille land lod, ikke, og hæve en spand med vand op fra brønden, ikke, og gik ud og passede vores geder og får og kornmark, ja, så ville det ikke være det store problem i det. Det store problem er, at den globale middelklasse eksploderer. Altså, og det kan vi jo ikke forhindre, ikke? Altså, vi har jo selv tilhørt middelklassen, eller den forbrugende, store forbrugende verdensklasse i Europa og Nordamerika,
ja, det skulle være,
og Japan og sådan noget, ja, i 50-100 år, ja, og sådan noget, ikke? Ja. Vi har haft biler, vi har bygget motorveje, og, ja, og vi har alle sammen fået et hus, og spiser masser af kødprodukter og sådan noget, og tager det for fuldstændig naturgivet og flyver kloden rundt med flyvemaskiner. Nu begynder kineserne også at gøre det.
Ja, det er skidt.
Ikke? Og inderne begynder at gøre det.
Ja, det er forfærdeligt.
Ja. Og brasilianerne, ja, og indoneserne og så videre. Den voksende middelklasse i de lande der. Og det er i virkeligheden det, der er sagens kerne. Men vi kan jo ikke sådan med moralsk, etisk, anstændigt sådan stille os op og sige, det må I ikke, kære venner. Ikke? Det er kun os, der har lov til den her livsførelse.
Præcis.
Man kan jo udmærket forstå, at de også gerne vil op på samme niveau, som vi er på.
Helt præcis. Men der er der i hvert fald noget, man kan sætte ind på. Nu snakker man meget om danske grøntsager, nordisk mad osv. Jeg synes, det er lidt tåbeligt, med flyv og grøntsager tværs over jorden, for vi skal spise et eller andet sæsonfrugt her om vinteren, når vi har... Vi har kål, og vi har roer, og vi har alle mulige andre ting, som man kan lave fantastisk mad ud af også. Mm. Altså på et tidspunkt, så bliver vi vel nødt til at ændre attitude og holdning og adfærd, for at det går op. Og noget af det kan vi jo regulere på selv, det er, at vi ikke efterspørger de ting, som er miljøpåvirkende i negativ retning. Mm. Altså, det er vel egentlig det nemme håndtag at skrue på og sige, okay, behøver vi at spise meget kød? Behøver vi alle sammen at køre i 2, 3 eller 4 biler osv. Og behøver vi alle sammen ditten og datten og leve det luksusliv, som hele middelklassen selvfølgelig tilstræber?
Men spørgsmålet er, om det ikke er en fuldstændig, altså sådan ligesom en biologisk driver i mennesket, ikke? At vi vil, ligesom alle andre dyr, ikke? Vi vil overleve, vi vil have det bedre, end vi havde, end vores forældre havde det, ikke? Og vi vil have det bedre end de andre, ikke? Så det er sådan, der er noget darwinisme over det, ikke? Vi higer efter den der velstand og forbrug og så videre, ikke? Altså det ligger bare ganske naturligt i sig, så jeg tror, det er vanskeligt at gøre op med den tankegang.
Jo, det forstår jeg godt, men hvis nu tænker jeg både selvfølgelig på vores eget liv, vi er sgu halvgamle, vi skal sgu nok klare den, ikke, også med vores unger og deres unger, ser jeg frem til noget, som måske ikke er helt så sjovt, når det begynder at blive... Der bliver knaphed på ressourcer. Man kan forestille sig, at altså, krigene opstår vel lidt lettere, når folk de er sultne, og alle de ting, og mangel på ressourcer, sjældne jordarter, man skal bruge til mobiler, og din og datten. Altså, der begynder at blive kamp om det, man kan bare se, hvad der foregår på Grønland i øjeblikket, at man kæmper om at få lov at bore deroppe, at så bliver situationen jo ustabil og ikke særlig rar at være på. Mm. At man ved at kunne regulere noget af den adfærd, kunne undgå nogle af de store katastrofer. Man ser de der film, altså når hele jorden er under trussel udefra, så står vi jo helt sammen lige pludselig sammen. Ikke? Mm. Vi er jo egentlig under trussel udefra, selvom det er selv, der har skabt truslen. Mm. Tror du på, og nu snakker vi ikke videnskab, nu snakker vi tro, tror du på, at menneskerne bliver så kloge på et tidspunkt, at man siger, okay, nu brænder lokummet. Nu er vi altså nødt til...
Ja, på et tidspunkt, så tror jeg helt sikkert, at vi bliver så kloge. Men det er nok ikke før netop lokummet, det brænder.
Ja,
for alvor. Vi kan se, hvor stor den politiske vilje er til at forsøge at skære i vores CO2-udledninger. Ikke? Fordi det taler vi jo om. Det er jo en konsekvens af det, er jo, at vi skal, at vores velstand også skal gå ned. Altså, man kan næsten ikke gøre det på anden måde. Vi kan se, hvor dyre alene det ved, at Danmark forsøger at gå i front. Og det kan man også diskutere om, hvor meget mening det giver, at Danmark går i front på den klimavenlige front på verdensplan. Der skal virkelig... Altså, jeg tror ikke, folk egentlig er helt klar over, hvor meget der egentlig skal til, ikke? For, hvis vi skal overholde det der 2-graders mål og... og vi skal undgå de her farlige, uovervindelige klimaforandringer, hvis vi kan stole på modelleringerne og projekteringen. Det er så et andet spørgsmål. Ja. Og det er jo en reduktion af CO2'en på mellem 80% og 95% i verdens rigeste lande inden 2050, at vi skal udlede næsten Vi skal gå ned på næsten 5% af den udledning, vi har i dag i 2050. Og der snakker vi om hele den rige vestlige verden, ikke? Det er jo nærmest umuligt at forestille sig, plus at så skal den øvrige verden, Kina og Indien osv., også begynde at reducere, inden der er ganske kraftigt, ikke? Forestil dig det. Hvordan gør vi egentlig det? Med den? Og der er jo ikke så stor en teknologisk nyskabelse, er der jo ikke. Vi har jo ikke opfundet den hellige energigral endnu, kan man sige. Ikke?
Nej, men kan man være så positiv at sige, at mennesket har jeg før været ret gode til, når man er under pres, og så finde på løsninger. Men jeg kan huske Bjørn Lomborg, han talte på et tidspunkt om, altså det med indstråling, altså energi fra solen til havene, som bliver absorberet i haven. Det kunne man jo modvirke ved at lave nogle skib, der fæs rundt og lave noget damp, som reflekterede solens stråler, og dermed undgik, kan man sige, den opvarmning. Man kan tale om hvide tage. Der er mange steder, man snakker om, okay, det reflekterer også, det suger ikke så meget varme, og på den måde er med til at undgå den globale opvarmning.
Geoengineering.
Lige præcis. Vil det kunne... Altså, man skal opfinde måske nye teknologier. Vi snakker meget om fusionsenergi, som måske kunne være... eller det er fission, man gerne vil.
Ja.
Fordi det har selvfølgelig nogle ulemper, men det har også nogle kæmpe fordele, hvis det lykkes og alt det der. Tror du på, jeg håber, du tror på det, jeg vil gerne gå frem med et lille smil på læben, at vi er så kloge, at vi finder på noget, som på en eller anden måde modvirker det her, vi selv render skaber. Altså, nu har jeg været for solceller derhjemme. Jeg vil gerne lave energirigtig strøm, eller miljørigtig strøm, men bare det at lave solceller, transportere dem osv., det koster jo også en hel masse på energiregnskabet, de materialer, der bliver
brugt. Altså, der hvor jeg faktisk har et håb, det er faktisk netop på den der solpanel front. Der er en amerikansk sådan futurist, som virkelig, virkelig en af klodens mest begavede mennesker, der hedder Ray Kurzweil, ikke? Han taler om, at hvert andet år, så bliver solceller halvt så dyre og dobbelt så effektive. At det er sådan i virkeligheden lidt den der, man kalder som Moore's Law i forhold til processorer i computer og så videre, ikke? Men der er så overført til solenergi. Og hvis man projekterer det ud ganske få år i fremtiden, ikke, så bliver solceller den billigste af alle energiformer, inklusive kul og vandkraft og hvad vi ellers skal have, atomkraft og den slags. Og det er jo der, den allerstørste energimodtagelse på kloden, det er jo solens stråler, der rammer os. Ikke? Og selv et land som Danmark, eller for den sags skyld Norge, og sådan nogle steder, der ligger relativt højt mod nord, der er mere end tilstrækkeligt med solenergi, til at vi vil kunne skaffe energi nok til at varme vores huse op og køre rundt i nogle elbiler og den slags. Så der har jeg et håb, og jeg tror, at vi i løbet af en 10-20-årig årrække, så vil vi se solcellerne overhale vindkraft som den største alternative energiform, der findes på verdensplan. På et eller andet tidspunkt, så kan det måske gå hen og blive den vigtigste. Det kommer også lidt an på, hvad der sker med fusionskraft og med den slags brintbiler og sådan noget.
Så for lige at have en lille smule optimisme i behold, så er vi på vej til noget, som måske kan afbøde de værste ting. Men og nu kan jeg jo se, at det kan lytterne så ikke. Altså, du har været bekymret nogle gange i den her samtale. Du har ligesom tegnet og fortalt, at helt godt til at skulle ikke til. At du
man kan sige, men der må vi også fæste noget lidt. Det er jo til, at det kan være klimaforskerne tager fejl. Det kan være, at vi ikke, at de der projektioner, ikke, de har, ikke, altså vi stoler på nogle computere, ikke, som mennesker har fodret med en masse input om, hvordan klimasystemet det opfører sig, og med den og den økonomiske udvikling, og de energiformer, mennesker bruger, så vil vi udlede så meget CO2 og metan og den slags, og så vil temperaturen stige så meget, ikke. Men der er jo ingen klimaforsker, der kan stille sig op og sige, jeg ved, det bliver sådan, ikke. Det kan være, de tager fejl. Jeg tvivler lidt på det. Måske de værste, skal vi sige, dommedags klimaforskere, tror jeg måske nok, håber jeg i hvert fald, tager fejl, ikke? Men måske går det ikke helt så galt, som vi frygter med hensyn til den der temperaturudvikling. Men jeg kan jo ikke vide det, kan man sige. Ikke?
Nej, men jeg er da glad for her med afslutningen af vores samtale, at du rent faktisk både har malet fanden på væggen, at vi har en stor opgave som mennesker for at få de her ting reguleret så godt vi kan, og det haster. Men alligevel synes jeg, at du har givet et lille håb om, at man godt kan gå hjem og sige god nat og sov godt til sine unger.
Jo, og husk at slukke lyset.
Lars Henrik Aagaard, videnskabsjournalist, Berlingske Tidende, også kendt fra Terndrup som, nej, jeg må ikke sige dit kendt, dit øgenavn fra den gang. Tusind tak, fordi du havde lyst til at bruge en lille time tid på mig og lytterne på Radio 24/7. Det var en fornøjelse. Tak skal du have.
Selv tak.
Mikrofonholder var med Jens Harder Højbjerg, der er kommunikationschef, og ikke mindst en far, der tænker over klodens fremtid i forhold til sine børn. Han talte med videnskabsjournalist Lars Henrik Aagaard på Berlingske. Programmet var tilrettelagt og produceret af Line Fabricius fra Mikrofonen.